ื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันสุนีผู้สีม่วงนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือพี่หมูนะคะวันนี้เรามีสาระมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องการควบคุมน้ำหนักกับการออกกำลังกายค่ะดิฉันไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะดิฉันมีวิทยากรร่วมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายเป็นครูฝึกจากสถานออกกำลังกายจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็เคยมาร่วมรายการกับสาขาวิชามาครั้งหนึ่งแล้วนะคะขอแนะนำคุณชนทันชัยนทัศน์นะคะหรือครูปาร์คซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้มาร่วมในประเด็นการหายใจกับการออกกำลังกายไปแล้วเมื่อคราวที่ผ่านมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะครูปาร์ค
ครับสวัสดีครับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังร่วมรายการพูดคุยกันในประเด็นที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะการควบคุมน้ำหนักกับการออกกำลังกายนะคะได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่025034156 025047355นะคะเชิญเลยนะคะสำหรับผู้ฟังที่สนใจแล้วก็มีคำถามโทรเข้ามาร่วมในพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันได้นะคะทางสาขาวิชามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมอบให้นะคะค่ะคุณครูป้าคะก่อนอื่นคงต้องถามคำถามแรกก่อนที่จะเข้าประเด็นการควบคุมน้ำหนักที่กำลังจะพูดคุยกันนะว่าพี่จะทราบได้ยังไงวะคะว่าอ้วนหรือไม
่ครับจะอ้วนหรือไม่นะครับผมคงต้องดูที่น้ำหนักตัวที่เหมาะสมของแต่ละคนนะครับซึ่งจะมีวิธีคิดได้หลายแนวทางครับโดยวิธีที่สะดวกและง่ายที่สุดนะครับคือการเปรียบเทียบความสูงกับน้ำหนักนะครับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมสำหรับผู้ชายนะครับผมน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะครับคิดจากความสูงนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับลบด้วย100นะครับผมสำหรับผู้หญิงเองนะครับผมน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะครับจะคิดจากความสูงเหมือนกันครับแต่เราจะไม่ลบด้วย100เราจะมาลบด้วย110นะครับผม
ค่ะรบกวนคุณครูปาร์คลองคำนวณท่านผู้ให้ท่านผู้ฟังเป็นตัวอย่างง่ายๆต่อการเข้าใจหน่อยได้ไหมคะไม่ทราบว่าคุณครูปาร์คเนี่ยมีส่วนสูงเท่าไหร่คะแล้วก็สำหรับพี่หมูเนี่ยมีส่วนสูงประมาณ153เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำหนักตัว49กิโลกรัมค่ะพี่เข้ากลุ่มคนอ้วนหรือเปล่าคะ
โอเคครับผมส่วนสำหรับของความสำหรับผมนะครับมีความสูงที่170เซนติเมตรนะครับเมื่อนำมาลบกับ100จะได้เท่ากับ70นะครับตัวเลข70นี้คือน้ำหนักตัวที่เหมาะสมสำหรับของผมนะครับผมสำหรับของพี่หมูเองนะครับผมพี่หมูมีส่วนสูง153นะครับเมื่อนำมาลบด้วย110จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ43ตัวเลข43คือน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของพี่หมูเองครับ
โอ้โหคุณครูป้าคะถ้าพี่มีน้ำหนัก43กิโลกรัมพี่เกรงว่าพี่จะผอมไปนะคะ
ครับผมความจริงอาจจะต้องพิจารณามาจากค่าดัชนีมวลกายประกอบด้วยนะครับโดยการหาค่าดัชนีมวลกายเนี่ยหรือ body mass index เนี่ยนะครับมีวิธีคำนวณได้ดังนี้ครับคือมีค่าเท่ากับน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยความสูงเป็นเมตร2ครั้งนะครับผมนำค่าดัชนีมวลกายที่คำนวณเนี่ยได้มาพิจารณาตามเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้นะครับผมคือถ้ามีค่าต่ำกว่า18นะครับถือว่าเป็นคนรูปร่างผอมนะครับผมแต่ถ้ามีค่าอยู่ที่18ถึง29 22.9 นะครับถือว่ามีรูปร่างที่ปกตินะครับส่วนถ้ามีค่าอยู่ที่มัน23ถึง24.9ถือว่าเป็นคนรูปร่างท้วมนะครับผมถ้ามีค่า 25.0 ถึง 29.9 ถือว่าเป็นคนรูปร่างอ้วนระดับที่1นะครับแต่ถ้าใครมีค่ามากกว่า30ขึ้นไปแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่อ้วนระดับที่2แล้วนะครับ
ค
่
ะ
สำหรับคนที่หนัก75กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับหรือเท่ากับ 1.7 เมตรเนี่ยจะมีค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ75นะครับหารด้วย 1.7 แล้วก็หารด้วย 1.7 อีก1ครั้งนะครับผมก็จะมีค่าเท่ากับ 25.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรถือว่าอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับที่1นะครับสำหรับพี่หมูมีน้ำหนักตัวอยู่ที่49ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ครับผมส่วนสูงอยู่ที่153ซึ่งเท่ากับ 1.53 นะครับผมจะมีดัชนีมวลกายอยู่ที่49หารด้วย 1.53 และหารด้วย 1.53 อีก1ครั้งนะครับผมจะเท่ากับ 20.9 ซึ่งอยู่ในช่วง 18 ถึง 22.9 ถือว่าพี่หมูเป็นคนรูปร่างปกติครับผม
โอเคดูท่าทางจะต้องใช้เครื่องคิดเลขอยู่พอสมควรนะคะไม่ทราบว่ามีวิธีอื่นที่คำนวณได้ง่ายกว่านี้บ้างมั้ยคะครูปาร์ค
ครับยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ง่ายๆคือพิจารณาความอ้วนลงพุงนะครับผมหรือมาตรฐานการวัดเส้นรอบเอวครับโดยผู้ชายเนี่ยถ้ามีเส้นรอบเอวมากกว่า36นิ้วหรือประมาณ90เซนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่อ้วนลงพุงนะครับและผู้หญิงถ้ามีเส้นรอบเอวมากกว่า32นิ้วหรืออยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรถือว่าเป็นคนอ้วนลงพุงครับหรือจะพิจารณาจากค่าสัดส่วนเอวและสะโพกนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับเส้นรอบเอวหารด้วยเส้นรอบสะโพกนะครับโดยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับถ้ามีค่าเกิน1ถือว่าเป็นคนอ้วนลงพุงนะครับและผู้หญิงถ้ามีค่าเกิน 0.8 ก็ถือว่าเป็นคนอ้วนลงพุงครับผม
ค่ะคุณครูป้าคะแล้วก็ไอ้เส้นรอบสะโพกที่ยาวที่สุดน่ะก็พอจะเข้าใจนะคะแล้วพี่จะวัดตรงไหนคะที่ถือว่าคือเส้นรอบเอวของพี่คะใช่ไอ้ส่วนที่ข้อที่สุดหรือเปล่าคะแล้วถ้าเกิดแล้วผู้ฟังบางท่านนะไม่มีส่วนที่ข้อแล้วคะจะวัดตรงไหนดีอะคะ
โอเคครับก็แนะนำง่ายๆเลยครับผมให้วัดที่ระดับจุดกึ่งกลางใต้ชายโครงนะครับและเหนือกระดูกสะโพกนะครับให้อยู่กึ่งกลางพอดีหรือประมาณกึ่งกลางสะดือเราเองนั่นเองนะครับก็จะได้ความยาวรอบเอวแล้วครับ
ค่ะงั้นลองวัดดูตามคำแนะนำแล้วนะคะพี่ก็มีรอบเอวยาวเท่ากับ 0.64 เมตรแล้วก็มีสะโพกที่ยาวที่สุดที่ 0.93 เมตรพี่ก็จะมีสัดส่วนเอวและสะโพกเท่ากับ 0.68 พี่มีพุงหรือเปล่าคะ
ถ้าดูของพี่หมูเองนะครับพี่หมูผลที่ออกมาคือ 0.68 ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่าถ้าสมมุติเป็นผู้หญิงนะครับยังไม่เกิน 0.8 ก็ถือว่าไม่อ้วนลงพุงครับ
อ๋อค่ะแต่ว่าพี่มีพุงน้อยๆเลยนะคะจะทำยังไงคะเนี่ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นคะ
ครับผมพี่หมูก็ต้องมีการออมกายช่วยด้วยนะครับก่อนอื่นผมคิดว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะครับผมสำหรับท่านที่เป็นปัญหาอ้วนลงพุงและต้องการควบคุมน้ำหนักนะครับดังนั้นผมขอแนะนำวิธีการควบคุมน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดีและเป็นธรรมชาติการควบคุมน้ำหนักบางรายต้องลดแต่บางรายต้องเพิ่มนะครับมาดูประเด็นการควบคุมน้ำหนักนั้นในกรณีลดน้ำหนักคือจะใช้พลังงานแคลอรี่นะครับที่ได้รับให้มากกว่าที่เรารับประทานเข้าไปและในขณะเดียวกันพลังงานดังกล่าวเนี่ยจะต้องเพียงพอที่จะบำรุงร่างกายใช้ในการทำกิจวัตรประจำวันและการออมกายด้วยครับ
ค่ะงั้นพี่พอเข้าใจแล้วค่ะว่าน้ำหนักตัวของเราเนี่ยขึ้นกับจำนวนพลังงานจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเพื่อที่จะควบคุมให้น้ำหนักของเราคงที่เราก็ควรจะสร้างสมดุลระหว่างพลังงานที่รับประทานเข้าไปกับที่ใช้ไปใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับถูกต้องแล้วครับผมนอกจากนั้นนะครับอัตราการเผาผลาญพลังงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะครับทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับพันธุกรรมนะครับระดับการออกกำลังกายและการใช้พลังงานในขณะพักนะครับผมเราจึงเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าการลดน้ำหนักให้ได้นั้นเราควรจะเผาผลาญพลังงานให้เกินกว่าที่เรารับประทานเข้าไปครับพี่หมูและท่านผู้ฟังครับในการลดปริมาณพลังงานที่รับเข้าไปโดยการอดอาหารเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเนื่องจากร่างกาย ขออนุญาตครับเนื่องจากร่างกายนะครับจะเข้าใจว่าร่างกายกำลังจะขาดอาหารนะครับจึงปรับตัวเองโดยการลดการเผาผลาญอาหารให้ช้าลงตามไปด้วยนะครับทำให้น้ำหนักตัวกลับไม่ลดลงนะครับ
อ้าวแสดงว่าแม้ว่าเราจะรับประทานอาหารน้อยลงร่างกายก็ยังไม่สามารถเผาผลาญพลังงานจากอาหารได้แล้วจะทำยังไงกันดีล่ะคะเนี่ย
ครับผมกุญแจสำคัญในการลดน้ำหนักเลยนะครับเพื่อสุขภาพทำได้ด้วยแนวทางหลายแนวทางร่วมกันนะครับได้แก่การรับประทานอาหารพลังงานต่ำนะครับเลือกรับประทานอาหารที่มีความสมดุลของสารอาหารที่สำคัญที่ร่างกายต้องการได้แก่พวกโปรตีนนะครับไขมันดีคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับรวมถึง วิตามินและเกลือแร่ด้วยนะครับและที่สำคัญคือการออกกำลังกายครับ
ค่ะไอ้สองแนวทางแรกพี่ก็พอจะทำได้นะคะแต่ประเด็นการออกกำลังกายเนี่ยไม่ค่อยสามารถเลยค่ะแนะนำพี่หน่อยได้ไหมคะว่าเนื่องจากว่าเวลาจากที่ทำงานที่มหาลัยแล้วกลับบ้านพี่ก็ต้องทำงานบ้านอีกรถลาแล้วก็ติดนะคะเวลาก็ลดน้อยถอยลงแทบจะไม่มีเวลารับประทานอาหารแล้วก็เวลานอนอยู่แล้วรบกวนแนะนำด้วยนะคะว่าจะทำยังไงกันดีอะค่ะ
ครับผมด้วยความยินดีครับผมมีเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพนะครับโดยการออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายและยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายนะครับพี่หมูและท่านผู้ฟังครับสามารถออกกำลังกายง่ายๆอาทิเช่นการเดินนะครับผมการปั่นจักรยานวิ่งว่ายน้ำนะครับหรือบางคนอาจจะเข้าฟิตเนสนะครับบางคนอาจจะชอบเต้นรำออกกำลังกายกลางแจ้งเช่นการเล่นเทนนิสการเล่นกับเด็กหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีความสุขนะครับพี่หมูและท่านผู้ฟังลองปรับเปลี่ยนกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะครับหันมาใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือลองเดินไปรอบๆที่ทำงานนะครับในเวลาที่คุณเครียดหรือจะเดินไปซื้อของนะครับที่ร้านค้าใกล้เคียงแทนการขับรถนะครับผมการซักผ้านะครับหรือการล้างรถด้วยตัวเองก็ล้วนแต่เป็นการออกกำลังกายทั้งสิ้นนะครับ
ค่ะตอนนี้พี่แล้วก็ท่านผู้ฟังก็พอจะเข้าใจนะคะแค่ไหนเรียกว่าอ้วนหรือไม่แล้วก็การออกกำลังกายช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ช่วงต่อไปเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในประเด็นของการออกกำลังกายมีหลักการและวิธีการที่เป็นสากลอย่างไรนะคะจึงมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักและทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการคะอีกครั้งนึงนะคะรายการเราเป็นรายการสดถ้าท่านผู้ฟังสามสนใจนะคะอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเคยมีการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักหรือว่าท่านอ้วนหรือเปล่านะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยในประเด็นการควบคุมน้ำหนักกับการออกกำลังกายได้นะคะทางหมายเลข025034156แล้วก็025047355ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคะรับฟังเพลงเพลาะๆสนุกๆก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อค่ะ
We'll be right back.
ขอบคุณค่ะไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ของศิลปินวงมาริลาบาซิเลียนชุด The Best of Marilla นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องการควบคุมน้ำหนักกับการออกกำลังกายกับดิฉันและครูปาร์คนะคะแล้วก็เชิญร่วมพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้ทางหมายเลข025034156 025074355นะคะครูปาร์คคะพี่ว่ามีหลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหาอยากลดน้ำหนักแต่พอเริ่มควบคุมอาหารน้ำหนักกลับลดลงแต่เพียงนิดหน่อยเห็นตัวเลขบนตาช่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากก็หาทางเปลี่ยนวิธีใหม่โดยเลือกออกกำลังกายเพื่อใช้พลังงานให้เพิ่มขึ้นจะได้ไม่ต้องควบคุมการกินให้มากนักนะคะแต่ที่ไหนได้เมื่อออกกำลังกายมากขึ้นน้ำหนักกลับไม่ยอมลดลงให้ชื่นใจสักทีอะค่ะแถมบางครั้งจะดูเพิ่มขึ้นอีกต่างหากแล้วอย่างนี้จะลดน้ำหนักกันอย่างไรดีล่ะคะ
ครับผมขออธิบายหลักในการควบคุมน้ำหนักในกรณีลดน้ำหนักนะครับคือต้องได้รับพลังงานน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ไปนะครับโดยที่ความต้องการพลังงานของร่างกายจะต่างกันในด้านอายุนะครับเพศกิจกรรมที่ทำนะครับในประเด็นของอายุนะครับเมื่ออายุมากขึ้นความต้องการพลังงานของร่างกายนะครับจะค่อยๆลดลงนะครับความเปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงานอาจจะเห็นในชัดในช่วงอายุประมาณ40ปีครับโดยสังเกตจากผู้ชายนะครับเมื่อมักจะลงพุงนะครับส่วนผู้หญิงนะครับมักจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากเอวบางเนี่ยฮะเป็นเอวหนาร่างใหญ่นะครับเพราะร่างกายมีการใช้พลังงานลดน้อยลงนะครับในพลังงานที่ได้จากการกินยังคงเท่าเดิมนะครับนั่นคือรับประทานเท่าเดิมแต่กลับมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นครับในประเด็นของเพศนะครับผมเนื่องจากโครงสร้างของร่างกายนะครับผู้ชายจะมีขนาดของร่างกายใหญ่กว่าและมีกล้ามเนื้อมากกว่านะครับดังนั้นผู้ชายจึงต้องการพลังงานมากกว่าผู้หญิงครับส่วนประเด็นของกิจกรรมนะครับผมโดยผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะนะครับคนส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้พลังงานน้อยกว่าผู้ที่ทำงานที่ต้องการมีการเดินหรือมีทำงานกลางแจ้งนะครับผมและผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายต้องการพลังงานน้อยกว่าผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับแม้ความต้องการพลังงานนะครับจะต่างกันนะครับแต่ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ไปมีวิธีไม่ต่างกันครับคืออาจจะลดพลังงานจากอาหารนะครับที่เรารับประทานหรือเพิ่มการใช้พลังงานโดยการออกกำลังกายนะครับหรือทำทั้งสองอย่างร่วมกันนะครับเพื่อให้ได้ผลเร็วนะฮะและยังช่วยป้องกันไม่ให้กลับมาอ้วนซ้ำอีกครั้งนึงครับ
อ๋อค่ะสรุปได้ว่าพี่ต้องควบคุมการรับประทานหรือการรับพลังงานควบคู่ไปกับการออกกำลังกายหรือการใช้พลังงานให้เหมาะสมก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักได้แล้วก็ไม่กลับมาอ้วนอีกได้อีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมถูกต้องแล้วครับผมขอเน้นอีกเรื่องนึงนะครับว่าการออกกำลังกายกับการควบคุมน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะครับ
ค่ะพี่ทราบมาว่าคนทั่วไปจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อมีอายุมากกว่า25ปีหลังจากวัยนี้แล้วเนี่ยอวัยวะก็จะเริ่มเสื่อมลงดังนั้นการที่น้ำหนักตัวลดลงประมาณ 2-3 กิโลกรัมหลังอายุ25ปีเนี่ยจึงเป็นสิ่งปกติแต่มักพบว่าคนส่วนใหญ่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะด้วยไขมันที่สะสมในร่างกายอันเนื่องจากการใช้แรงกายแล้วก็การออกกำลังกายน้อยลงรับประทานอาหารมากเกินพอดีแล้วก็ไม่ได้สัดส่วนแล้วก็มีความเครียดร่วมด้วยใช่หรือเปล่าคะ
ครับผมขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งครับคือควรมีการชั่งน้ำหนักตัวทุกๆวันในเวลาตื่นนอนตอนเช้านะครับจะเป็นสิ่งบ่งบอกที่ดีที่สุดนะครับถึงความสมดุลของอาหารที่บริโภคกับพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันครับถ้าบริโภคอาหารที่พอเหมาะแล้วนะครับน้ำหนักตัวแต่ละวันเนี่ยไม่ควรต่างกันเกิน1กิโลกรัมนะครับซึ่งน้ำหนัก1กิโลกรัมเนี่ยเป็นค่าของปริมาณน้ำในร่างกายที่อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันครับ
ค่ะเท่าที่ทราบความอ้วนอาจจะเกิดได้ทั้งภาวะโรคบางชนิดนอกจากความไม่สมดุลของการรับประทานอาหารกับการใช้พลังงานกิจวัตรประจำวันของคนอ้วนส่วนใหญ่จะใช้พลังงานน้อยลงทำไม่ชอบออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแต่ชอบบริโภคอาหารมากกว่าคนทั่วๆไปแล้วก็ชอบอยู่เฉยๆนั่งดูโทรทัศน์เล่นเกมหรือก็สนใจสาระผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่าจริงหรือเปล่าคะ
จริงครับผมปกติคนที่มีอายุมากกว่า25ปีนะครับและมีกิจวัตรซึ่งไม่ต้องใช้พลังงานมากและไม่ได้ออกกำลังกายต ้องการพลังงานในวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 1,800 ถึง 2,500 กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของแต่ละคนด้วยนะครับโดยถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ทำงานหนักเช่นพวกกรรมกรแบกหามหรือว่าผู้ที่เล่นกีฬานานๆ 1-2 ชั่วโมงนะครับต่อวันเนี่ยอาจจะต้องการพลังงานถึง 5,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยนะครับ
ค่ะครูป้าคะพี่เห็นว่าความอ้วนมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างมากเลยบางรายนี่หาเสื้อผ้าใส่ให้สวยๆได้ยากก็ทำให้ขาดความมั่นใจนะคะเกิดความเครียดขึ้นแล้วก็อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายได้ไม่ทราบว่ามีข้อแนะนำไหมคะว่าถ้าท่านผู้ฟังได้ทำการควบคุมการรับประทานอาหารแล้วเนี่ยค่ะจะจัดการกับน้ำหนักส่วนเกินได้ยังไงบ้างคะ
ข้อแนะนำนะครับครับพี่หมูสำหรับท่านผู้ฟังนะครับผมขอยกตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าการควบคุมน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักนั้นนะครับผมไม่อยากแนะนำให้ท่านผู้ฟังหรือใครก็ตามนะครับอดอาหารนะครับแต่เน้นให้เลือกรับประทานอาหารที่ให้พลังงานพอเหมาะในแต่ละวันแทนนะครับผมการที่คนเราเกิดความอ้วนขึ้นนั้นนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้พี่หมูและท่านผู้ฟังใช้เป็นแนวทางในการควบคุมน้ำหนักนะครับผมจะยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเรารับประทานอาหารมากกว่าที่ร่างกายต้องการวันละประมาณวันละ50กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับซึ่งเท่ากับรับประทานน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนโต๊ะภายใน1ปีเราจะมีพลังงานเกินไปประมาณ 18,000 กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งจะสะสมไว้ในร่างกายใยรูปไขมันนะครับทำให้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ3กิโลกรัมหากเลือกใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับต่างๆแทนการออกกำลังกายและใช้เวลาพักผ่อนนอนดูหนังดูโทรทัศน์นะครับแทนการเล่นกีฬาเนี่ยเราจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ30กิโลกรัมภายใน10ปีครับผม
โอ้โหมองเห็นภาพเลยค่ะเพราะว่าเมื่อตอนพี่สาวๆนะคะพี่มีน้ำหนักตัว43กิโลกรัมแต่พอผ่านมา20ปีพี่มีน้ำหนักตัวขึ้นเป็น53กิโลกรัมมากกว่า10กิโลแสดงว่าในแต่ละปีพี่มีพลังงานสะสมในร่างกายมากกว่าที่ใช้ไปปีละถึง25กิโลแคลอรี่ต่อวันก็คือเหมือนกับรับประทานน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะต่อวันนั่นเองใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมสิ่งที่ควรทำนะครับคือการกำจัดน้ำหนักส่วนเกินที่ออกโดยวิธีลดปริมาณอาหารและการออกกำลังควบคู่กันไปนะครับที่สำคัญไม่ควรใช้ยาทุกชนิดนะครับเพราะยาเนี่ยจะมีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้นนะครับ
ค่ะครูป้าคะแล้วพอมีวิเคราะห์มีวิธีวิเคราะห์ให้เห็นได้ไหมคะว่าควรคำนวณหรือวางแผนการควบคุมน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายอย่างไรดีคะ
ครับผมขอยกตัวอย่างประกอบการอธิบายนะครับอย่างนี้นะครับถ้าลดอาหารลงนะครับประมาณวันละ100กิโลแคลอรี่นะครับและเราใช้พลังงานเพิ่มขึ้นวันละ200กิโลแคลอรี่นะครับผมใน1เดือนเนี่ยจะเสียพลังงาน 9,000 กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งเป็นไขมันเกือบ1กิโลครับผมคำนวณจากไขมัน1กรัมเนี่ยจะให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่นะครับแต่ไขมันในร่างกายเนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยประมาณ 14% นะครับฉะนั้นเนื้อเยื่อไขมันเนี่ย1กรัมจะให้พลังงานเพียง 7.7 กิโลแคลอรี่นะครับหากใช้พลังงานไป 6,000 กิโลแคลอรี่นะครับน้ำหนักตัวจะลดลงกว่า 1,168 กรัมนะครับประมาณ1กิโลนั่นเองนะครับผม
ค่ะก็ดูจะไม่ยากนะคะแล้วคุณครูปาร์คมีข้อแนะนำเกี่ยวกับปริมาณความหนักความนานและความบ่อยของการออกกำลังกายอย่างไรบ้างคะ
ครับผมแต่ก่อนที่จะพูดประเด็นคำถามนั้นนะครับผมขอแนะนำว่าถ้าต้องการลดน้ำหนักลงเร็วกว่า1กิโลกรัมต่อเดือนนะครับก็สามารถทำได้แต่ไม่แนะนำให้ลดมากกว่า1กิโลกรัมต่อสัปดาห์นะครับถ้าลดลงมากกว่านี้นะครับจะทำให้รู้สึกว่าอ่อนเพลียแล้วก็ผิวหนังเหี่ยวได้ครับ
ค่ะแสดงว่าถ้าพี่ต้องการลดน้ำหนักตัวที่เกินไป10กิโลกรัมของพี่ใน6เดือนเนี่ยพี่ต้องใช้พลังงานที่สะสมในร่างกายทั้งหมด 60,000 ออกไปหรือประมาณ 10,000 ต่อเดือนนะคะและในวันหรือว่าประมาณวันละ333กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะเทียบกับการรับประทานน้ำตาลประมาณ 6-7 ช้อนโต๊ะต่อวันนั่นเองใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ได้ทานแต่น้ำตาลนะครับผมแต่ใช้แนวทางที่ว่าไขมัน1กรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่แป้งและน้ำตาลให้พลังงานประมาณ 4-5 กิโลแคลอรี่ครับผม
ค่ะงั้นพี่คงต้องมาคอยดูนะคะว่าอาหารที่พี่ทานเนี่ยจะให้แคลอรี่สักเท่าไหร่แล้วก็ลองคำนวณไปนะคะทีนี้เรากลับมาดูประเด็นเรื่องปริมาณความหนักความนานแล้วก็ความบ่อยของการออกกำลังกายอย่างไรบ้างคะถ้ามีเวลามากพอเราจะกลับมาขยายความในประเด็นปริมาณอาหารที่รับประทานกับพลังงานที่ได้รับกันอีกครั้งนะคะ
ครับผมสำหรับประเด็นเรื่องความบ่อย ของการออมกายนะครับพี่หมูและท่านผู้ฟังครับความเหมาะสมในการออมกายใน1สัปดาห์นะครับควรออมกายไม่น้อยกว่า3วันนะครับและไม่เกิน6วันเพื่อที่เราจะได้มีวันพักผ่อนนะครับสำหรับกล้ามเนื้อในการออมกายแล้วก็ในวันพักผ่อนเนี่ยเราควรพักผ่อนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า1วันนะครับ
ค่ะพี่ก็เลยประเด็นคือมีคำถามอีกนิดนึงค่ะว่าในกรณีของไม่ทราบว่าพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าในการออกกำลังกายแต่ละครั้งถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างนี้ค่ะควรจะมีหลักปฏิบัติยังไงคะ
ครับผมในการออกกายแต่ละครั้งนะครับถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับผู้ออกกายควรมีหลักปฏิบัติเพื่อความพอดีนะครับคือความหนักของการออกกายผู้ออกกายมีความจำเป็นจะต้องทราบว่าควรออกกายเท่าใดนะครับจึงจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและได้ผลดีที่สุดนะครับโดยปกตินะครับใช้อัตราการเต้นหัวใจเป็นตัววัดความหนักของการออกกายถ้าเป็นการออกกายเพื่อสุขภาพนะครับอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ออกกายควรอยู่ในอัตรา 70-80% นะครับของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะครับโดยอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดหรือชีพจรสูงสุดเนี่ยสามารถคำนวณ นะครับได้ดังนี้นะครับคือโดยค่าชีพจรสูงสุดมีค่าเท่ากับ220นะครับผมลบด้วยอายุนะครับแล้วคูณด้วย70หารด้วย100นะครับผม
ค่ะลบคูณคำนวณเป็นตัวอย่างได้ไหมคะอย่างลูกชายพี่ค่ะชื่อน้องแอลนะคะแกอายุ20ปีควรจะออกกำลังกายให้มีชีพจรสูงสุดสักเท่าไหร่คะ
ครับผมสำหรับลูกพี่หมูเองมีอายุประมาณ20ปีใช่ไหมครับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในการออกกำลังกายนะครับคิดง่ายๆเลยครับคือ220นะครับลบด้วย20นะครับคูณด้วย70และหารด้วย100นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ140นะครับผมแต่ถ้าออกกายประมาณ 70-80% ก็จะอยู่อัตราการเต้นหัวใจก็จะอยู่ประมาณ 140-160 ครั้งต่อนาทีครับ
ค่ะพี่พอจะเข้าใจแล้วค่ะแล้วประเด็นเรื่องระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้งล่ะคะหรือว่าความนานนะคะจะเป็นยังไงบ้างคะ
ครับสำหรับความนานของการออมกายนะครับในการออมกายเพื่อสุขภาพแต่ละครั้งนะครับโดยทั่วไปควรใช้ระยะเวลาประมาณอย่างน้อย 20-30 นาทีนะครับแต่สำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาควรเพิ่มเวลาให้นานขึ้นนะครับผมโดยให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ตามการคำนวณชีพจรสูงสุดที่ได้อธิบายในข้างต้นแล้วนะครับและผมแนะนำว่าควรออกกายในเวลาในช่วงเวลาเดียวกันนะครับทุกครั้งเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับเนื่องจากร่างกายของเรานะครับก็มีนาฬิกาชีวิตด้วยนะครับ
ค่ะแสดงว่าในกรณีของน้องแอลว่าต้องออกกำลังกายให้มีชีพจรสูงสุดที่140-160ครั้งต่อนาทีไปตลอดเป็นเวลา20-30นาทีถ้าน้องแอลออกกำลังกายตอนเย็นฮะก็ควรจะออกกำลังกายในเวลาเย็นเหมือนกันทุกครั้งใช่หรือเปล่าคะ
ใช่ครับสำหรับประเด็นเรื่องความบ่อยของการออกกายนะครับพี่หมูและท่านผู้ฟังครับความเหมาะสมในการออกกายใน1สัปดาห์เนี่ยควรออกกายไม่น้อยกว่า3วันและไม่ควรเกิน6วันนะครับควรให้ร่างกายเนี่ยเราได้มีการพักผ่อนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า1วันครับ
ค่ะงั้นก็แสดงว่าถ้าน้องแอลออกกำลังกายได้ทุกวันก็ให้ออกวันละ 20-30 นาทีหากออกได้สัปดาห์ละ3วันก็ให้ออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้ทำได้สัปดาห์ละ2วันเช่นวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องออกกำลังกายวันละประมาณครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงใช่ไหมคะ
ใช่ครับอีกประเด็นนึงนะครับที่ผมขอเน้นว่าอย่าลืมนะครับในการออกกายหรือไม่ออกกายเนี่ยก็ควรดื่มน้ำสะอาดนะครับเป็นประจำและในประมาณที่เหมาะสมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยควรดื่มวันละไม่น้อยกว่า2ลิตรนะครับหรืออาจจะคำนวณจากน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมนะครับคูณด้วย2นะครับน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วย2นะครับคูณด้วย 6.6 และหารด้วย 1,000 นะครับจะได้ปริมาณน้ำในหน่วยลิตรนะครับผมเนื่องจากร่างกายประกอบด้วยน้ำมากถึง 40-60% นะครับน้ำมีความจำเป็นต่อการทำงานของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายครับมีบทบาทต่อการขนส่งสารอาหารไปทั่วร่างกายการกำจัดสารพิษเป็นชนวนความร้อนและความเย็นให้แก่ร่างกายนะครับควรดื่มน้ำแบบจิบๆนะครับเป็นระยะตลอดทั้งวันนะครับ ถึงจะมีประโยชน์มากกว่าการดื่มแบบรวดเดียวนะครับ
ค่ะคุณครูป้าคะแล้วก็ท่านผู้ฟังคะก็สรุปได้ว่าการออกกำลังกายมีความสำคัญต่อการควบคุมน้ำหนักให้ได้น้ำหนักตัวที่พอเหมาะแล้วก็ไม่อ้วนนอกจากอาหารที่รับประทานจะต้องสมดุลกับพลังงานที่ร่างกายต้องการแล้วต้องมีส่วนของการออกกำลังกายที่เหมาะสมด้วยจึงจะช่วยให้ร่างกายห่างไกลจากโรคที่มาจากความอ้วนได้ไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณครูป้าหรือคุณชนะทันชัยนทัศน์นะคะที่ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
ครับด้วยความยินดีเลยครับ
ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆหลายแหล่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อมูลจากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือและโฮมเพจชุดพัฒนาสังคมตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการนานาสาระกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจนถึงช่วงท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระความรู้ที่ได้นำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคราวต่อไปซึ่งจะจัดเป็นประจำในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1แล้วก็ที่3ของทุกเดือนค่ะโดยในวันที่17ตุลาคมนะคะคุณครูปาร์คก็ให้เกียรติกลับมาร่วมในรายการอีกครั้งหนึ่งโดยจะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องความสุขและความสนุกกับการออกกำลังกายนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมเรียวเปลวสวยดุจดังหัวใจ